Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу
13 май шаршембинин кечиндеги уктурууларыбызды баштайбыз. Бүгүнкү кечки Азаттыкты Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып барам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн Анжиян окуяларына 4 жыл толууда Кыргызстандык укук коргоочулар Өзбекстандын Бишкектеги элчилиги алдында кандуу окуянын курмандыктарын эскеришти.
Ушундай нерселер эсибизден кетип калат, биз унутуп калабыз. Бул кандуу нерселер Кыргызстанда да, Өзбекстанда, Казакстанда да болбош керек да. Биз ушуну билиш керекпиз, эстеп жүрүш керекпиз.
АКШнын Конгресси Пакистандагы террористтерге каршы күрөшүү үчүн кошумча акча бөлүү сунушун карап жатышат. Америкалык ирандык журналист Роксана Саберинин иши артында эмне турат? Рим папасы Бенедикт 16 жакынкы чыгыштагы сапарын улантууда.
Палестин менен Израиль ортосунда согуш аракеттерин токтотуп, Палестин мамлекетини да ушул мамлекет түзүлүшүнө жардам берилиш тууралуу жакшы бир сөздөрдү айтты, биз аны алкышлайбыз.
Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларды сунуш кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо Кыргызстан жаңылыктары байланышта Бишкектеги студиябыздан Бүбүккан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. АКШнын Сенаты Кыргызстандын аба транспорт тармагын өнүктүрүү үчүн 30 миллион доллар бөлүүгө макулдук берди. Эл аралык маалымат агенттиктери ал каражат АКШнын Кыргызстандагы Манас авиа базасын калтырууга макулдашса гана берилиши мүмкүн деп кабарлап жатышат. Кыргыз өкмөт башчысынын басма сөз катчысы Айбек Султангазиев Азаттыкка кыргыз бийлиги АКШнын авиа базасын чыгаруу боюнча чечим кабыл алып, келишимди токтотуу жөнүндөгү мыйзамга президент кол койгондон кийин ал кайра бузулбайт жана аны аткаруу керек деп билдирди. Анын айтымында эгер АКШ каражатты бере турган болсо, Манас аэропортун жакшыртууга жумшалышы мүмкүн, бирок анда АКШнын авиа базасын калтыруу тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес. Кыргыз парламенти АКШ авиа базасы чыгарылсын деген чечим кабыл алып, тышкы иштер министрлиги нотаны АКШга тапшырган жана аны аткаруу мөөнөтү ушул жылдын август айында аяктайт. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросунун жыйыны болуп, анда кыймылдын буга чейин жасаган иштерине баа берилип, мындан кийинки милдеттер аныкталды. Чечимге ылайык 20 майда Жалал-Абадта Дооронбек Садырбаевдин эскерүү күнү өткөрүлмөй болду. Андан кийин 31 майда Ысык Көлдө Бектин кезектеги курултайын өткөрүү чечими кабыл алынды. Бектин улуттук кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиевдин азаттыкка билдирүүсү боюнча курултайга Чүй, Нарын, Ысык Көл областтарынын делегаттары чакырылмакчы жана анда Бектин максаты менен шайлоого катышуу маселеси талкууланат. Бүгүн мындан 4 жыл мурун Өзбекстанда болгон Анжиян кандуу окуясын эскерүү иш-чарасы Өзбекстандын Бишкектеги элчилигинин жанында өттү. Ага 10 чакты бейөкмөт уюм өкүлдөрү катышып, Анжиян трагедиясынын курмандыктарына деп жазылган гүлчамбарды коюшуп, тосмого кара лента байлашты. Акцияны уюштуруучулардын бири Ганди уюмунун башчысы Диана Макенбаева Анжиянда кан төгүлгөн окуя дүйнөнүн башка жеринде эч качан кайталанбашы керек деп билдирди. Расмий маалыматтар боюнча 2005 жылдын 13 майында болгон Анжиян окуя арасында милициянын огунан 187 адам набыт болгон. Ал эми укук коргоо уюмдары каза болгондордун саны 600 кем эмес деп келишет. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине мүчөлүккө шайланды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. БУУнун башкы ассамблеясынын кечээ 63 сессиясынын алкагында БУУнун адам укуктар боюнча кеңешинин жаңы 18 мүчөсү шайланды. Анда Кыргызстандын талапкерлигин жактап БУУга мүчө 192 мамлекеттин 174 макул деп добуш берген. Аталган кеңештин курамына Кыргызстандан башка АКШ, Орусия, Норвегия, Бельгия, Куба, Кытайдан башка дагы 11 мамлекет шайланды. Кыргызстандын кеңешке мүчө болуп киргизилиши демократиялык кайра куруу жана адам укуктарын коргоо багытындагы жетишкендиктердин эл аралык коомчулуктун баалашы деп белгиленүүдө. Кочкор районунун Туз айылындагы мугалимдерден Курманбек Бакиевдин плакаты үчүн акча кармап жатышат. Бул тууралуу Туз айылындагы орто мектептин атын атабоону өтүнгөн мугалими Азаттыкка телефон аркылуу маалымдады. Анын айтымында жогору жактан буйрук болду деген шылтоо менен райондук билим берүү бөлүмү президент Курманбек Бакиевдин сүрөтү түшүрүлгөн плакаттарды сатып аласыңар деп мугалимдерге күчтөп таңылоодо. Аталган мектептин мугалимдеринин айлыгынан жалпысынан 1800 сомду кармап калышкан. Ал эми билим берүү жана илим министрлигинин жалпы билим бөлүмү адиси Виктория Балтиева аталган министрлик тарабынан Бакиевдин плакатын сатып алууга жана башка шайлоо иштерине байланыштуу эч кандай көрсөтмө болбогонун билдирди. Айнура, биздеги айрым улуттук кабарлар мына ушулар. Микрофон кайра өзүңүздө.
Рахмат Бүбүккан Досалиева. Алатоо жаңылыктары менен саат 21:00 берүүбүздө да тааныштырат. Азыр болсо дүйнө кабарлары. Рим Рим папасы Бенедикт 16-й Израилдин Газа тилкесиндеги эмбаргосунун аякташы үчүн дуа кылаарын айтты. Христиандар Иса пайгамбар туулган деп эсептешкен Бетлеем шаарына келери менен понтифик эл аралык коомчулукту Израиль-Палестина жаңжалын жөнгө салуу аракеттерин ыкчамдатууга үндөдү.
Just and peaceful coexistence among the peoples.
Жакынкы чыгыш элдеринин тынчтыкта жанаша жашоосуна кызматташтык жана бири-бирин урматтоо аркылуу жетишсе болот, деди папа. Ал палестиналыктарды зордукчул жана террорчул аракеттерден карманууга чакырды. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас папа менен жолугушууда палестиналыктар өз жеринде туш болуп жаткан чектөөлөрдү сынга алды. Бүгүн кечинде Рим католик чиркөөсүнүн башчысы палестиналык качкындар лагерине бармакчы. Ооганстандын чыгышында америкалык базанын жанында машинага коюлган бомба жарылды. Полициянын маалыматына ылайык, бери дегенде 6 жакын тургун каза болду, 16 ашууну жараат алды. Жабыркагандардын бардыгы базада иштеген жумушчулар болчу. Кечээ ошол эле Хост шаарында талип согушкерлери губернатордун кеңсеси жана шаар администрациясы жайгашкан имараттарга кол салышкан. Ооган президенти Хамид Карзай экстремизм менен терроризм чөлкөмдүн өнүгүшүнө бут тоскон эң чоң кооп болуп эсептелерин билдирди. Мындай оюн Карзай Исламабадда өтүп жаткан регионалдык экономикалык конференцияда ортого салды. Эки күндүк жыйынга аймактын өлкөлөрүнөн тышкары батыш мамлекеттеринин жана эл аралык финансылык институттардын өкүлдөрү катышууда. Пакистандын премьер-министри Риза Гилани терроризмге каршы күрөшүү үчүн кызматташуунун конкреттүү долбоорлорун колдоого үндөдү. АКШ'нын аскери командачылыгы жоокерлердин психикалык саламаттыгына жетиштүү көңүл бурулуп бурулбагандыгын иликтей баштады. Бир нече күн мурун Иракта 3-чү мөөнөт кызмат өтөп жаткан америкалык сержант башка жоокерлерге ок ачып 5 кишинин жанын кыйган. Ага адам өлтүрүү деген айып тагылды. Бул окуя Ооганстан жана Ирактагы согушка катышкан аскерлердин эмоционалдык проблемаларына көңүл бурдурду. Голландиялык The Toppers тобу орус бийликтери гейлердин парадына тыюу салса, Евровидение ыр конкурсуна катышуудан баш тартаарын билдирди. Кумсалардын укуктарын коргоочу уюмдар ишембиде жарыштын финалы алдында Москвада парад өткөрүүгө ниеттенип жатышканын айтышкан. Франциянын түштүгүндө болсо кино чөйрөсүндөгү эң абройлуу фильм фестивали башталууда. Кан фестивалинин конкурстук бөлүгүнө 20 чакты фильм катышат. Алтын пальма сыйлыгы үчүн Квентин Тарантино менен Педро Алмодовар өңдү белгилүү режиссерлор ат салышмакчы. 10 күнгө созулуучу фестивалдин расмий ачылышы эртең болот. Кыргызстан жана эл аралык кабарларды биздин сайтыбыздан да окуй аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит. KG. Азыр болсо эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 14-нен 16 майга чейин жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу бийик тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 14 майда Кыргызстанда күндүзү кээ бир жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 11-16, күндүзү 23-28 даража жылуу, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25, Нарын аймагында түнкүсүн 2-7, күндүзү 17-22, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 16-21, Талас өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүзү 20-25, Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 23-28 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүзү 25-27 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, бүгүн Бишкектеги өзбек элчилигинин имаратынын алдында кыргыз укук коргоочулары Анжиян окуясынын курмандыктарын эскеришти. Иш-чара Ганди Бөөкмөт уюмунун демилгеси менен уюштурулуп, ага укук коргоочулар, студент, саясий ишмерлер катышты. Акция катышуучулары өзбек элчилигинин алдына гүлчамбар коюп, тосмолорго кара түстөгү лента байлашты. Элен Кулунбекованын репортажы.
15 мүнөттүк акция Бишкекте түшкө маал уюштурулуп, ага Анжиян окуясына жарандык турумун билдирген 20 чакты адам катышты. Ганди коом башчысы Диана Макимбаеванын билдиришинче, уюм бул өңдүү иш чараны быйыл 3-рет өткөрүп жатат.
Жыл сайын биз кылып жүрөбүз, ушу 4-жыл болуп жатат. Максаты ушундай кандуу окуялар бир дүйнөдө тарабасын, ушундай болбосун деген аракетте бизге сабак катары болсун деп биз өткөрүп жатабыз. Ушундай нерселер эс үстөн кетип калат, биз унутуп калабыз. Бул кандуу нерселер Кыргызстанда да, Өзбекстанда, Казакстанда да болбош керек да. Биз ушуну билиш керекпиз, эстеп жүрүш керекпиз.
Анжиян окуясынын 4-жылдыгына карата бүгүн Бишкекте өткөн акцияга катышкан Интербилим уюм жетекчиси Асия Сасыкбаеванын айтымында, Анжиян окуясы Кыргызстанда кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. буга кыргыз бийлигинин тынч митинг өткөрүүгө чектөөлөрдү салышы, 2007-жылдагы апрель митингисин күч менен таратуусу, ноокат окуясы, саясий куугунтуктар негиз болууда, дейт Ася Сасыкбаева.
19 апрельде 2007-жылы өзүңөр билесиңер, бизди демонстрация митингтен күч менен куалады Ала Тоо аянтынан. Бул деген көрсөткүч да, көрсөткүч. Бүгүнкү күндө биздин бийликтин деле ушундай нерселерден тайманбасы билинип турат.
Учурунда демократия аралчасы аткан Кыргызстанда система соңку кезде Өзбекстандагы авторитардык жолойго түшүп жатат, деп кошумчалайт Ася Сасыкбаева. Өзбек элчилигинин имаратынын алдына бүгүн Бишкектеги жоочуторда билим алган айрым студенттер да катышып, өз жарандык турмун билдиргени келгенин айтышты. Бишкек гуманитардык университетинин студенти Айбек Мамбеталиев өзбек элчилик алдындагы дарбазага аза күтүүнүн белгиси кара боону байлап жатып, азаттык үчүн буларга токтолду.
Мы видели, что было в Узбекистане, в Андижане, в частности.
Өзбекстанда Анжианда эмне болгонун билебиз. Тынч митингге чыккан адамдарга ок атып, көптөгөн адамдар мындан кийин саясий куугунтукка кабылышкан. Биз курман болгон адамдарды эскерип, өзбек элине көңүл айтып коюлду деп келдик.
Анжан окуясына карата бүгүн Бишкекте өткөн иш-чара алкагында атылган адамдар аттуу документалдуу тасмада көрсөтүлдү. 2005-жылы 13-майда Өзбекстандын Анжан шаарында тынч митингге чыккан жарандарга каршы ок атылып, өзбек бийликтери андан 187 адам каза тапканын кабарлашкан. Бирок бейрасмий маалыматтар боюнча Анжан окуясында 600 ашуун карапайым адам көз жумганы айтылат. Элен Куленбекова, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Бул каргашалуу окуяга байланыштуу кабарышыбыз Аманбек Дилденбай өзбекстандык саясаттануучу Ташболот Юлдашевди кепке тарткан, анда эмесе ошол маекке көңүл буралы.
Ташболот мырза, мына Анжиан окуясына 4 жыл болду. Ушул Анжиан окуясын Кыргызстандагы Өзбекстандын элчилигинин жанында дагы эскеришти. Биздин маалыматка караганда дүйнө жүзүнүн башка жеринде ушул өзбек улуту бар жерлерде дагы белгиленип атат деген маалымат бар. Ушулар жөнүндө кыскача айта кетсеңиз.
Энди Андижанда өзү тынчлык менен талаптарын көтөрүп чыккан аһалыга каршы hükümet askerleri ok uzgan idi. Endi ok uzganlarının içinde ministerler
Anjanda özü tinçlik mitinge talap menen çıkkan adamlarga biyliktin askerleri ok atkan. Ok koçkandarın arasında karapayım el bolgon. Özbek biyligi olsa bilegine çeyin kanga batkan künösün tazartuuga hareket kılıp jatat. Bugünkü günge çeyin kuralsız elge ok atuuga kim buyruk berdi? Kimdin körsötmesi menen kan tögüldü? Bul boyunca kimder kamaldı? Kimder aypka tartıldı? Anıgın çındıgın bilgen adam jok. Мына ошол Анжиан окуясын эскерүү максатында бүгүн бир катар жерлерде чет жерде жүрүшкөн өзбек жарандарын катышуусунда акция өткөрүлдү. Бишкекте дагы бейкмет уюмдардын жарандык коомдордун өкүлдөрү тилектештигин билдирип, өзбекстандык качкындар Анжиан окуясын эскерип, каза болгондорго таазим кылышты. Эми мунун бардыгы Ислам Каримовдун кызматына болгон нааразылык, анын калкка жасаган террорчулук ишине карата каршы иш чара болуп жатат.
Уна алып барыяткан халкка каршы террор саясатына каралаучу бир чыгышлар болуяпты.
Мына ушул Анжиан окуясынан кийин Өзбекстандын бийлигинин саясаты өзгөрдүбү адам укуктарына карата?
Жок, энди бунун саясаты өзгөргөн жок, чүнки аддий бир диндарларны силер экстремисттер.
Жок, Каримовдун саясаты өзгөргөн жок. Тескерисинче диний көз караштагы адамдарга акрамиячысыңар, хизбутчусуңар, бахаисиңер, нурчуларсыңар деп айып тагууда. Анжиан окуясынан кийин Каримовдун ички саясаты өзгөрдү деп айтууга болбойт. Жок, бул террор. Азыркыга чейин көпчүлүк өзбекстандыктар Ислам Каримовдун жүргүзүп жаткан саясатын каралап, анын кызматтан кетүүсүн талап кылып жүрүшөт.
Каралап, Ислам Каримовдун истифасын талап кылып, азыргача мына көпчүлүк өзбектер, өзбекстандыктар каерде болмасын, улар ошо протест менен чыгышыпты.
Ташболот мырза, мына ошол Анжиан окуясынан кийин качкындар токтолдубу Өзбекстандан?
Жок, качкындар Өзбекстандан энди албатта алдыңкыга караганда кемейди, лекин токтогону жок. Энди азыр Кыргызстанда
жок, токтогону жок. Албетте мурдага караганда качкындардын саны азайды. Кыргыз кызматы Өзбекстан менен алакаларын бузбаш үчүн ынтымактуу коңшулук саясатын алып барып, ушул Ташкенттин кыжырына тийбеш үчүн дагы Өзбекстандан келаткан качкындарды кабыл албай жатат. Андан тышкары Кыргызстандын өзүндө шарт жок. Мисалы үчүн ушул жана башка маселелерди эске алып, Кыргызстан Өзбекстан жана башка мамлекеттерден качкындардын келишин анчейин каалай бербейт. Келгендер дагы Кыргызстанда узакка жашабайт. Маселен, көп болсо 1 жыл жашашы мүмкүн. Андан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссардыгын талап менен үчүнчү мамлекетке чыгарылып кетет.
Кийинчелик үчүнчү мамлекетке чыгып кетишке талап кылып Бирлешкен Миллеттер Ташкилатынын вакалатканасынан булар талап кылады. Мына азыр Кыргызстанда 100 жакын качкындар калган бар.
Рахмат маегиңизге.
Майлы саламат болуң.
Кадырбанды угармандар, биз менен Өзбекстандык саясаттануучу Ташболот Юлдашев маектешти. Маекти мен Аманбек Дилденбай алып бардым.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте УКЭИ уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, УКЭИ, Мост Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik-kg.
Кайталайбыз www.azattik-kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар. Аба толкунунда кечки Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр айрым эле кабарлардын учкай мазмуну. Рим папасы Бенедикт 16 Израилдин Газа тилкесиндеги эмбаргосунун аякташы үчүн дуа кылаарын билдирди. Бүгүн кечинде Рим католик чиркөөсүнүн башчысы палестиналык качкындар лагерине бармакчы. Афганистандын чыгышындагы Хос шаарында америкалык базанын жанында машинага коюлган бомба жарылып 6 жакын тургун каза болду. АКШ'нын аскери командачылыгы жоокерлердин психикалык саламаттыгына жетиштүү көңүл бурулбагандыгын иликтей баштады. Голландиялык The Toppers тобу орус бийликтери гейлердин парадына тыюу салса, Евровидение ыр конкурсуна катышуудан баш тартаарын билдирди. Ыр жарышынын финалы Москвада ишембиде өтөт. АКШ'нын Ауганстан жана Пакистан боюнча атайын өкүлү Конгрессти Пакистанга берилчү акчалай жардамды көбөйтүү сунушун колдоого чакырды. Ричард Холбрук бир апта ичинде эле Конгрессте Вашингтондун аймактагы саясаты боюнча экинчи ирет көрсөтмө берди. Экстремисттер, өзгөчө Талибан жана Ал-Каида согушкерлери менен күрөшүү үчүн Пакистанга алдыдагы 4 жылда 7.5 миллиард доллар ажыратууну караган мыйзам долбоору учурда Конгресстин кароосунда турат. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Өткөн аптада эле Вашингтондо АКШ, Пакистан жана Афганистан президенттеринин үч тараптуу сүйлөшүүлөр болгон эле. Ак Үйдөгү жолугушуунун соңуна жасаган билдирүүсүндө президент Барак Обама бул өлкөнүн коопсуздук өзара байланыштуу экенин белгилөө менен Вашингтон Пакистанда өкмөтүн козгонучуларга каршы күрөшүүсү менен бирге демократиялык институттарга башка долбоорлорго да колдоо көргөзөрүнө токтолгон.
We must do more than stand against those who would destroy Pakistan.
Биз Пакистанды талкалоочуларга каршы туруп гана тең болбой, көбүрөөк иш жасообуз керек. Пакистанды кургусу келгендер менен катарлаштыруубуз абзел. Ушундан улам Конгрессте мектептердин, жолдордун, ооруканалардын курулушун туруктуу каржылоосун сурандым. Мен Пакистан эли Америка жөн эле терроризмге каршы эмес, биз алардын үмүттөрү менен тилектери тарабында экенибизди түшүнүүсүн каалайм. Деген эле Барак Обама Пакистанга алдыдагы 4 жылда 7.5 миллиард доллар жардам ажыратууну караган мыйзам долбоору ушул шейшембиде Сенаттын элгалык мамилелери боюнча комитетинде талкууланды. Бул акча исламабад экстремисттер көзгөчө Талибан менен Ал-Каида согушкерлерине каршы күрөшүү үчүн ажыратылат. АКШ'нын Афганистан жана Пакистан боюнча атайын өкүлү Ричард Холбрук Сенаттагы угуу учурунда белгилегендей, мурдагы президент Джордж Буштун тушунда Пакистанга коротулган акча азыркы президент Барак Обама сунуш кылып жаткан каражаттын 1/3 бөлүгүн эле түзүүчү. Эгер алда бөлүнүүчү каражат туура жана натыйжалуу пайдаланылса, Пакистан армиясы козголоңчуларга олуттуу түрдө каршылык көргөзүүчү күчкө айлана алат. Ричард Холбрук сенаторлордун биринин суроосуна жооп берип жатып, Пакистандагы окуяларда Афганистанда 2004 жылдан тарта кескин начарлап кеткен кырдаалдын тикелей таасири бар экенине токтолду. Бул өз кезегинде Пакистанга кысымды күчөттү жана тескерисинче болду. Биз баарыбыз муну түшүнөбүз. Администрация алмашып жаткан кезде начарлаганы анык болуп калган кырдаалды оңдоого аракеттенип жатабыз. Мен бул комитеттин жалпы сенаттын колдоосуна, кеңештерине ыраазымын. Анткени биздин бул жердеги душманыбыз, коркунучубуз жана миссиябыз бир. Уштапта Пакистандын армиясы талип согушкерлери менен өлкөнүн түндүк батышындагы Сват өрөөнүндө кармашууда. Бул аймактагы кеңири масштабтагы операция өткөн бейшемби күнү талиптер быйыл февраль айында жетишилген талаштуу тынчтык келишиминин соңунан Сват өрөөнүн айланасындагы райондордо да өз көзөмөлүн орнотууга аракеттенгенден кийин башталган эле. Операцияны баштоосу үчүн Исламабадка Вашингтондон да кысым көргөзүлдү. Пакистан армиясынын кечеги билдирүүсүнө караганда уруш башталгандан бери аскерлер армиянын жана артиллериянын колдоосунда 700 ашуун согушкерди жок кылган. Армия 30 жоокерин жоготту. Ал эми карапайым тургундар арасында кандай жоготуу бар экени белгисиз. Уруш башталгандан бери Сват өрөөнүн Пакистандын түндүк батышынын башка коопсуз аймактарын көздөй 100 000 адамдар качып чыкты. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Журналист Роксана Сабиринин Тегерандагы түрмөдөн бошотулуп, сот өкүмү жумшартылганы тууралуу чечимди эл аралык коомчулук кызуу кубаттап тосуп алды. Ошентсе да бир шише шарап менен кармалып, кийин тынчылык кылды деп айыпталып 8 жылга түрмөгө кесилген Сабиринин иши далай суроолорду жаратпай койгон жок. Эркиндикке чыгып, Ирандан кетүүгө уруксат алган журналисттин иши эмнеден келип чыгып, аягы кандай бүткөнүн ар түркүн чечмелегендер арбын. Сөз Венера Сагындык кызында.
32 жаштагы Роксана Сабирини бошотуу чечиминин артында кандай себептер жатканы тууралуу бирдей пикир жок болсо да, бул иш башынан саясий нукта өнүккөнүн таңгандар жок эсе. Иштин баары бир бөтөлкө шарап сатып алуудан башталган. Иранда бул тыюу салынган мыйзамсыз аракет саналат. Бирок Роксана Сабиринин ал кичинекей айыбы бат эле АКШга тынчылык кылган деген олуттуу кинеге айланып, ынкылапчыл сот кабарчыны ардан бери 8 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарып берген. Америкада төрөлүп билим алган теги ирандык журналист кыздын тагдыры эл аралык коомчулуктун терең тынчсыздануусун жаратып, эң жогорку деңгээлде улам бир катаал билдирүүлөр жасалгандан кийин минтип 24 саат ичинде сот апелляциялык арызды шашылыш караштырып, Роксананы түрмөдөн бошотуп, 2 жылга шарттуу кесилгенин угузуп, Ирандан чыгып кетүүгө жол ачып берип отурат. Тиграндык белгилүү журналист Машолла Шамсолвезин окуянын өнүгүшү Ирандын сот системасы бүт бойдон саясатка байланганын далилдейт деген көз карашта. Ирандык соттор дагы бир ирет бардык чечимдерди саясий окуялардын таасири алдында кабыл алаарын айгинелешти. Жергиликтүү же эл аралык болобу, саясий маселелер сотко оңой эле кысым көрсөтө алат. АКШ менен Ирандын кош чарандыгына ээ Роксана Сабирини тынчылык кылды деп айыптап, ал эки заматта темир тор артына отургузуу менен ирандык консерваторлор Барак Обаманын Тегеранды бир аз өзүнө тарткан иш ара сунуштарын четке каккысы келди, дешет айрым серепчилер. Алардын издегени ошол болсо, анда максатына кандайдыр деңгээлде жетише алды. Анткени Вашингтондо Иран дагы бир жолу эч кандай сүйлөшүүлөр жүргүзүүгө жарабай турган өнөктөш экенин көргөздү деген пикир күчөй баштады. Экинчи тараптагылар Сабиринин иши оңунан чечилгени Иранда прагматик саясатчылардын таасири бар экенин көргөзөт дешет. Маселен, Тегерандык дагы бир журналист Ирай Джамшидинин пикири ушундай. Соттун тез эле чогулуп 24 саат ичинде башкача чечим чыгарып бергени Иран АКШ менен олуттуу сүйлөшүүлөргө барууга ниеткер экенин айгинелейт керек болсо. Ирандык жетекчилер АКШ менен алакаларды андан ары бузгандан көрө сүйлөшүүлөр эшигин ачып жаткандыр балким. Ирандык айрым маалымат каражаттары Сабиринин иши өткөн айда Токиодогу конференцияда талкууланган болушу ыктымал деп болгошту. Пакистандагы кырдаалды талкуулаган бир күндүк жыйынга АКШнын атайын чабарманы жана Ирандын тышкы иштер министри катышкан. Аңгыча мамлекеттик департаменттин өкүлдөрү эч кандай тымызын сүйлөшүү, соодалашуу болгон жок деп тактоого ашыгышты. Батыштык айрым агенттиктер Иран Сабири үчүн АКШнын түрмөсүндөгү 3 туткунун чыгарып алды деп да жоромолдоп жиберди. Эксперттер эл аралык коомчулуктун кысымы күчөгөн маалда Ирандын президенти камактагы Роксананын ишин кылдат кароого үндөп сотторго кат жазганын, кантсе да июнь айында президенттик шайлоо өтөөр алдында Ахмадинежад ашыкча ызы чууну каалап айт дегенде оюн айтышат. Тиграндык кээ бир байкоочулар эгерде эч кандай тымызын сүйлөшүү болбосо, анда Роксана Сабиринин кош жарандуулугу жардам берди. Кантсе да Америка өз жаранын талаага таштап айтко. Аттың ай, Иранда түрмөдө отурган миң деген саяси туткундардын баарына кош жарандуулук берилсе гана, деп комментарийлешти.
Венера Сагындык кызынын баяндамасын уктуңуздар. Угуда Азаттык радиосу Рим папасы Бенедикт 16-чы жакынкы чыгышта сапар менен жүрөт. Ал визит жөнүндө кыргызстандык дианатчылар эмне дешет? Кепти кабарчыбыз Кожогелди Кул деген улантат.
Бишкектеги Ислам университетинин ректору Абдушкур Ажы Нарматов Рим папасы Бенедикт 16-чы азыр эң оболу ыйык Куранда белгиленген касиеттүү аймакта иш сапары менен жүргөндүгүн баса белгиледи.
Куран Каримде ошо Палестина, Палестинанын айланасы, Акса мечити, Кудус мечитинин айланасында өтө берекелүү көп пайгамбарлар чыккан жер деп Куранда сыпаттайт Исра сүрөсүндө. Ошондой ыйык жер деп дин өкүлүнүн жүргөндүгү гумандуулук.
Ошол эле кезде Абдушкур Ажы Нарматов Рим папасынын Иерусалимде жүрүп, 2-чи дүйнөлүк согушта набыт кеткен 6 миллион жөөткө айрыкча салават айтышын орунсуз иш катары эсептейт.
Курандын бир аятыга таалайдынсак, афаллаху амма салаф, өткөн нерселерди кутай кетирсин, эми өткөн жаранымдай козгогон өзү жакшы эмес.
Коомдук ишмер Иманберди Жалилов болсо, Бенедикт 16-чынын жөөттөрдүн алдында ошол набыт кеткен 6 миллион жөөттү эскерип эзилиши жөн жерден эмес экендигин мындайча түшүндүрдү.
Бенедикт 16-чы бул Германияда чоңоп, Гитлер Югенттин мүчөсү болгон жигит. Гитлер Югент деген бул Гитлердин жаштар уюму, биздин баягы Ленин комсомолу дегендей. Германияда биринчи Холокост болгон. Холокост деген сөз бул немец тилинен которгондо түбүнө жетип куруткулуу. 6 миллиондон ашык еврейдин өлүмүнө ошол Гитлер Югенттердин таасири бар. Ошондуктан Бенедикт 16-чынын еврейлердин алдында моралдык жактан чоң күнөөсү бар.
Иманберди Жалилов ошону менен эле азыркы Рим папасы жөөттөрдүн дүйнөлүк коомчулуктун алдында акталып алды деп эсептебейт.
Жок, мен акталды деп ойлобоймун. Эмне себептен ал ошол Холокостко катышкан 6 миллион жөөттөрдүн гана моралдык укугун коргош керек? Ал эми советтик граждандар 27 миллион өлүп кетти да. Бүт дүйнө боюнча 68 миллион адам өлдү да. Бирок 6 миллион гана еврейди көздө тутуп калуунун өзү бул бери дегенде тобокелдикке салуу да. Ал мен ойлойм кечиримдүү болбойт.
Ал эми Кыргызстандагы Ислам эл аралык кызматташтыгы борборунун жетекчиси Сатычан Кары Камалидиндин пикири боюнча, Рим папасы Бенедикт 16-чынын жакынкы чыгышка иш сапарынын эң көрүнүктүү жери Палестин мамлекетин түзүү боюнча чакырыкташтоосу.
Бенедикт 16 мына Иорданияда болду, Куддуста Иерусалимде болду. Ошо Ислам тууралуу, Христиан дини тууралуу, Яхуд дини тууралуу ортодогу ошо чыдам айлы бир бирине ошо кетирген кемчиликтерин кечиришлиги, интымак болуш, азыркы учурда ошо Палестин менен Израиль ортосунда согуш аракеттерин токтотуп, Палестин мамлекетини да ошо мамлекет түзүлүшүгө бир жардам берилиш тууралуу жакшы бир сөздөрдү айтты, биз аны алкышлайбыз.
Кезинде даниялык бир гезит Мухаммед пайгамбардын карикатураларын басып чыгаргандыгы, ага каршы бүткүл мусулман дүйнөсү нааразылык билдирип, канчалаган митингдер, жүрүштөр уюштурулгандыгы эстен чыга электер. Дал ошол кезде католиктердин азыркы ана башы Бенедикт 16-чы карикатура чыгарса эмне болуптур тарызындагы пикирин билдиргени бар. Кыргызстандагы Ислам эл аралык кызматташтыгы борборунун жетекчиси Сатычан Кары Камалидин так ошол жагдайга байланышкан пикирин айтты.
Бирок биз пайгамбар тууралуу туура эмес кетип калган сөздөрүнө ошо бир кечирим сурашы керек деп эсептейбиз.
Коомдук ишмер Иманберди Жалилов Рим папасы Бенедикт 16-чынын жакынкы чыгышка иш сапарын канткен менен терең ойлонулган көп максаттуу сапар катары баалайт.
Бенедикт 16-чы Саудия Аравиясына келбестен биринчи Иорданияга келди. Иорданиянын королу Хусейн авторитарный режимде эмес, демократиялык режимде колдогон жигит. Демек Бенедикт 16 Иорданияга келүү менен бирге Ислам мамлекетинде демократиялык принциптерди орнотуш керек деген маанини туюндуруп атат да. Бүгүн диндердин диалогун түзүү пайда болуп атат. Мына ошондуктан бул жагынан Бенедикт 16-чынын визити өтө барандуу дагы жана кадырбактуу дагы.
Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Урматтуу угармандар, бир аздан кийин жаштардын берүүлөрүнө орун беребиз. Мен Айнура Жекши кызы болсо сиздер менен кечки 9:00 чейин коштошом. Саламат болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Обода Азаттык плюс жаштар программасы. Салам достор.
Куш убак кечиңиздер менен.
Жарым саат толтуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Бир топ кызыктуу окуялар менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Кыргызстанда экономикалык кризиске жалгыз гана уюлдук байланыш тармагы баш ийген жок.
Бүгүн Анжиян окуясына 4 жыл болду.
Анжиянда өзү тынчтык митингге талап менен чыккан адамдарга бийликтин аскерлери ок аткан. Окко учкандардын арасында карапайым эл болгон.
Жаштарды мекенчилдикке тарбиялоо окумалары эскирип баратабы?
Эмне себептен ал өзүнүн тили болуп туруп башка тилде сүйлөш керек?
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалаларды, орчундуу окуялардын жүрүшү тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Бирок баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыздар.
Ала Тоо жаңылыктар топтомун Бүбүкан Досалиева сунуштайт.
АКШнын Сенаты Кыргызстандын аба транспорт тармагын өнүктүрүү үчүн 30 млн $ бөлүүгө макулдук берди. Эл аралык маалымат агенттиктери ал каражат АКШнын Кыргызстандагы Манас авиабазасын калтырууга макулдашса гана берилиши мүмкүн деп кабарлап жатышат. Кыргыз өкмөт башчысынын басма сөз катчысы Айбек Султангазиев Азаттыкка кыргыз бийлиги АКШнын авиабазасын чыгаруу боюнча чечим кабыл алып, келишимди токтотуу жөнүндөгү мыйзамга президент кол койгондон кийин ал кайра бузулбайт жана аны аткаруу керек деп билдирди. Эгер АКШ каражатты бере турган болсо, Манас аэропортун жакшыртууга жумшалышы мүмкүн экендигин белгиледи. Бүгүн Бектин саясий бюросунун жыйыны болуп, анда кыймылдын буга чейинки жасалган иштерине баа берилип, мындан кийинки милдеттер аныкталды. Чечимге ылайык 20-майда Жалал Абадта Дооронбек Садырбаевди эскерүү күнүн өткөрмөй болушту. Андан кийин 31-майда Ысык Көлдө Бектин кезектеги курултайын өткөрүү чечими кабыл алынды. Бүгүн мындан 4 жыл мурун Өзбекстанда болгон Анжиян кандуу окуясын эскерүү иш чарасы Өзбекстандын Бишкектеги элчилигинин жанында өттү. Ага 10 чакты бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү катышып, Анжиян трагедиясынын курмандыктарына деп жазылган гүлчамбарды коюшуп, тосмого кара тасма байлашты. Расмий маалыматтар боюнча 2005-жылдын 13-майында болгон Анжиян окуясында милициянын огунан 187 адам наут болгон. Ал эми укук коргоо уюмдары каза болгондордун саны 600 кем эмес деп келишет. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине мүчөлүккө шайланды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. БУУнун башкы ассамблеясынын кечи 63-чү сессиясынын алкагында БУУнун адам укуктары боюнча кеңешинин жаңы 18 мүчөсү шайланды. Анда Кыргызстандын талапкерлигин жактап, БУУга мүчө 192 мамлекеттин 174-ү макул деп добуш берген. Кочкур районунун Туз айылындагы мугалимдерден Бакиевдин плакаты үчүн акча кармап жатышат. Бул тууралуу Туз айылындагы орто мектептин атын атабоону өтүнгөн мугалим Азаттыкка телефон аркылуу маалымдады. Илим жана билим берүү министрлигинин жалпы билим берүү бөлүмүнүн адиси Виктория Балт Бакиевдин плакатын сатып алууга жана башка шайлоо иштерине байланыштуу эч кандай көрсөтмө болбогонун билдирди.
Рим папасы Бенедикт 16-чы Израилдин Газа тилкесиндеги эмбаргосунун аякташы үчүн дуа кылаарын айтты. Христиандар Иса пайгамбар туулган деп эсептешкен Бетлеем шаарына келери менен понтифик эл аралык коомчулукту Израиль-Палестина жаңжалын жөнгө салуу аракеттерин ыкчамдатууга үндөдү. Жакынкы чыгыш элдеринин тынчтыкта жанаша жашоосуна кызматташтык жана бири бирин урматтоо аркылуу жетишсе болот, деди папа. Ал палестиналыктарды зордукчул жана террорчул аракеттерден карманууга чакырды. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас папа менен жолугушууда палестиналыктар өз жеринде туш болуп жаткан чектөөлөрдү сынга алды. Бүгүн кечинде Рим католик чиркөөсүнүн башчысы палестиналык качкындар лагерине бармакчы. Оғанстанның чығышында Америкалык базаның жанында машинага коюлган бомба жарылды. Полициянын маалыматына ылайык, бери дегенде 6 жакын тургун каза болду, 16дан ашууну жараат алды. Жабыркагандардын баардыгы базада иштеген жумушчулар болчу. Кече ошол эле Хост шаарында талип согушкерлери губернатордун кеңсеси жана шаар администрациясы жайгашкан имараттарга кол салышкан. Голландиялык The Toppers тобу орус бийликтери гейлердин парадына тыюу салса, Евровидение ыр конкурсуна катышуудан баш тартаарын билдирди. Кумсалардын укуктарын коргоочу уюмдар ишембиде жарыштын финалы алдында Москвада парад өткөрүүгө ниеттенип жатышканын айтышкан. Франциянын түштүгүндө болсо кино чөйрөсүндөгү эң абройлуу фильм фестивали башталууда. Кан фестивалинин конкурстук бөлүгүнө 20 чакты фильм катышат. Алтын пальма сыйлыгы үчүн Квентин Тарантино менен Педро Алмодовар өңдү белгилүү режиссерлор атсалышмакчы. 10 күнгө созулучу фестивалдин расмий ачылышы эртең болот. Азаттык плюс үчүн Айнура Жекшегызы, Прага.
Бул орчундуу жаңылыктардын айрымдары гана. Эгерде алар менен кененирээк таанышам десеңиз, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыз. Сайтыбыздын дареги Азаттык чекит кейжи.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстандагы экономикалык кризиске жалгыз гана уюлдук байланыш тармагы баш ийбеди окшойт. Бюджеттин киреше бөлүгүнүн тең жарымына жакынын жапчы өнөр жай өндүрүшү былтыркы деңгээлине 20% жетпей ара жолдо калса, байланыш менен айыл чарбасынын көрсөткүчтөрү кыйла дурус дегидей деңгээлге жетишти.
Экономикадагы оор жагдай 13-майдагы өкмөттүк жыйында талкууланды. Анда болгон кеп сөздөрдү Бекташ Шамшиевден уксак.
Өкмөт башчы Игорь Чудинов экономикалык кыйын кырдаалдан кантип чыгуунун жол жобосу 3 жылга эсептелген программада анында быйыл жыл башында кабыл алган токтомдо так көрсөтүлгөнүн айтып, аны менен айрым тармак жетекчилери тааныш эместигине басым жасады.
К сожалению, я вынужден констатировать.
Тилекке каршы, алгачкы 3 айдын жыйынтыгы боюнча биз министрликтер менен ведомствоктор аны кантип аткарып жатканы жөнүндө так маалымат ала албадык. Ошон үчүн мен 1.5 жылдык боюнча мүмкүн аны күтпөй июнь айында эле жыйын чакырып, министрликтер менен ведомствоктор кабыл алынган токтомдорду кантип аткарып жатканы жөнүндө маалымат укканыбыз туура болот деп ойлойм.
И ведомство эти постановления.
Чүдүнүф өкмөттүк жыйындарда байма-бай кайталанган сандык көрсөткүчтөр көбүнесе болжолдуу экенин, болочокко багытталган иш аракеттер бекем илимий негизге таянылбай эле жыйындан жыйынга, кагаздан кагазга көчүп жүргөнүн белгиледи. Өкмөт мүчөлөрү чогуу чараган кабыл алган иш чаралардын көбү ишке ашпай, ар кыл себеп шылтоолордун артында калышынын жөн жайын экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаров моундай жагдайга байланыштырат.
2018 жылдан бери биз прогноз анан план дегенден качып калганбыз да. Баарын эле эшикте базар чечет деп элечи. Ошондуктан мына былтыр биз атайын ушу өлкөнүн прогнозу жөнүндө мыйзамды кабыл алдык да. Ошонун негизинде биздин министрлик методологиясын иштеп чыкты.
Мурунку социалисттик пландоодон кадыресе айырмаланган өлкөнүн мындан ары өнүгүшү боюнча жаңы болжол, прогноз түзүү милдети экономикалык өнүгүү жана соода министрлигине жүктөлгөн.
Анан жөн эле айтып койдук элек, байкабай калыптырбыз, билбей калыптырбыз, эми буйурганын көрөбүз деп атып ушул прогноздор жакшы болбой жүргөн да,
дейт Акылбек Жапаров. Өкмөттүк жыйында улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Мурат Сталинов азыркы бийлик каршылаштары Бишкекте чогулчу Максим Горький аянтынын абалына кызыкты.
В прошлый раз в парке Горького там деструктивные элементы собирались.
Өткөндө ошол Горький паркында чуу салчулар чогулушту. Чүй губернаторунан сурайын дедим эле. Петровкада улуттар аралык мамилени козголоп чыгышты. Ушундай жыйындар Бишкектин Чүй облусунун социалдык экономикалык жагдайына таасир тийгизбейби?
Социально экономический показатели Бишкека и Чуйской области или нет?
Коопсуздук кызмат жетекчисинин экономикалык маселеге укуктук проблеманы аралаштырып берген суроосуна Бишкек шаар башчысы Нариман Түлеев момундай жооп узатты.
Только минус после.
Пайда алып келбейт, азырынча чыгым гана болууда. Алардын артында акыр чекилер калат. Адамдар ал жерге чогула баштаганда эле биздин жашылдандыруу, тазалык ишканаларыбыз ал жерде болушат. Алар келишим түзүшөт, биз аларга айып салабыз. Айып пул төлөөгө милдеткер кылабыз. Бишкекте шаар башчыларына айтпай дебей эле эки жерде чогулушка болот.
Экономикалык кризис шартында өкмөт алакан жайып отуруп албастыгы жыйында арбын айтылды. Алгачкы 3 айдын көңүл тойбос көрсөткүчтөрүнөн соң министрлер кабинети кийинки жыйынды жарым жылдыкты күтүп отурбай эле июнь айында өткөрүп, анда буга чейин кабыл алынган токтомдордун кандай аткарылып жатканын талкууга алына турган болду. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Достор, жогорудагы макаладан улам биз салтка айланып калгандай суроо узатып өтсөк сиздерге. Азыркы экономикалык каатчылык кризис сиздин жашооңузга мындай таасир этип жатабы? Каатчылыкты өзүңүз сезе алдыңызбы?
Кадырман Угарман, эгерде сизде бул боюнча айтчу пикир оюңуз болсо, бизге дароо байланышка чыккыла. Телефон номерубуз 31-61-71, дагы бир жолу айтылайын, 31-61-71. Биз сиздин пикириңизди кийинки Азаттыктын 9:30 чыгарылышында обого чыгарабыз. Эл аралык баяндарга келсек, Британияда өлкөдөгү эки партиянын депутаттары чыгымдарын казынадан кантип кайтарып алгандыгы боюнча маалыматтардын ачыкка чыгышы коомчулукту дендароо кылды жана премьер-министр Гордон Браундун өкмөтүнүн ансыз деле төмөндөгөн беделине сокку ургансыды.
Браун бүткүл саясатчылардын атынан элден кечирим сурады, бирок бул коомдун ачысын басуу үчүн жетисиздей үңдөнөт. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Британияда депутаттардын айлыгы доллар менен эсептегенде дээрлик 100,000 түшөт экен. Бул өлкөдөгү орточо кирешеден 2 эсеге көп дегенди билдирет. Бирок мындан сырткары да парламент мүчөлөрүнө мыйзам өз ишин натыйжалуу аткарыш үчүн казынадан кошумча 10,000 деген доллар алууга укук берет. Ал эми өлкөдө тутанган соңку жаңжалга бийликтеги лейбористтик партия менен оппозициядагы консервативдик партиянын парламенттеги мүчөлөрү ээрэсенин төлөнчү чыгымдарын кандай жол менен пайдалангандыгы түрткү берди. Маалыматтарды болсо коомчулукка консервативдик маанайдагы Daily Telegraph гести шаардана кылды. Бул басылма жарыялаган маалыматтарга караганда депутаттардын казына эсебинен жабылган чыгымдардын айрымдары олуттуу болсо айрымдары күлкү келерлик. Маселен, парламент мүчөлөрүнүн бири өрттөн бузулган үйүн оңдоо үчүн 45,000 доллар, экинчиси бакчасын кармаган жана чөп кыркуучу машинасын оңдоткон үчүн 5,000 долларга эсеп берген. Үчүнчүсү үйүндөгү 25 лампочканы алмаштыргандардын акысы үчүн 150 долларга эсеп алып келсе, дагы бири итинин тамагы үчүн суммасы 6,5 доллардан бир аз ашкан чекти өткөргөн. Түндүк Ирландиядан шайланган 5 депутат 5 жыл ичинде Лондондогу батирлер үчүн 800,000 доллардын ашуун акча коротушканын билдирген. Бирок Daily Telegraph гести жазгандай, алар көргөзгөн батирлеринде эч убакта жашашкан эмес. Ал эми өкмөттүн бир министри атүгүл 2 жыл ичинде ажатканасындагы отурушту 2 ирет алмаштырганын күбөлөндүргөн документ тапшырган. Айтор ушуга окшогон маалыматтардын топтомун Daily Telegraph басылмасы өткөн апта ичи 1-беттерине жарыялаган. Анын соңунан 11 май күнү премьер министр Гордон Браун парламенттин атынан элден кечирим сурады. Саясий ишмерлер сыяктуу эле биз да, биздин кесипке баш байлагандар элге өз кызыкчылыгы үчүн эмес, коомдун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылуусун көргөзүүгө жоопкербиз. Демек мен саясатчылардын бардык партиялардын атынан соңку күндөрү орун алган окуялар үчүн кечирим сурайм. Ал эми оппозициядагы консервативдик партиянын лидери Дэвид Камерон болсо, парламент мүчөлөрү азыркы системаны реформалоо зарылдыгын моюнга алуусу керектигин айтып чыкты. Айтор, бул жаңжал Гордон Браундун экономикалык кризистин айынан ансыз деле кадыр баркы кетип турган өкмөттүн беделине олуттуу соккурду окшойт. Коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыктары лейбористтик партиянын эл арасындагы бедели тарыхта болуп көрбөгөндөй деңгээлге түшкөнүн, аларды элдин 23% гана колдоорун көргөзүүдө. Ал эми оппозициядагы консерваторлордун бедели мындан 2 эсе жогору экенин эске алганда 2010-жылдын орто ченде өтүш шайлоодо лейбористтер уттуруп коюшу ажеп эмес. Ал эми келерки айда болсо жергиликтүү кеңештерге жана Европарламентке шайлоо өтөт. Эгер бул шайлоо лейбористтер үчүн жеңилүү менен аяктаса, Гордон Браунга кызматтан чегинүүсү үчүн кысым күчөт жана ал мындайга барса, лейбористтик партиянын келерки жылдагы жалпы шайлоого жаңы лидер баштап баруусуна жол ачат. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Бүгүн Андиянын окуясына 4 жыл болду. Өзбек бийлигинин расмий маалыматтарына караганда кол колоң чыгарган куралдуу экстремисттерге каршылык көрсөтүп, операция учурунда 190 адам набат болгон.
Оппозиция менен укук коргоочу жарандык уюмдардын билдиришинче, тынч митингке бийликтин ок атуусунан 1000 ашуун адам каза болгон. Бул каргашалуу окуяга байланыштуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай өзбекстандык саясат таануучу Ташполот Юлдашевди кепке тартты.
Ташполот мырза, мына Андиян окуясына 4 жыл болду. Ушул Андиян окуясын Кыргызстандагы Өзбекстандын элчилигинин жанында дагы эскеришти. Биздин маалыматка караганда дүйнө жүзүнүн башка жеринде ушул өзбек улуту бар жерлерде дагы белгиленип атат деген маалымат бар. Ушулар жөнүндө кыскача айта кетсеңиз.
Энди Андижанда өзү тынчлык менен талаптарын көтөрүп чыккан аholiге каршы hükümet askerleri ok uzgan idi. Endi ok uzganlarının içinde ministerler
Andijanda özü tinçlik mitinge talap menen çıkkan adamlarga biyliktin askerleri ok atkan, okko uçkandarın arasında karapayım el bolgon. Өзбек бийлиги болсо билегине чейин канга баткан күнөөсүн тазартууга аракет кылып жатат. Бүгүнкү күнгө чейин куралсыз элге ок атууга ким буйрук берди? Кимдин көрсөтмөсү менен кан төгүлдү? Бул боюнча кимдер камалды, кимдер айыпка тартылды? Аныгын чындыгын билген адам жок. Мына ошол Анжиян окуясын эскерүү максатында бүгүн бир катар жерлерде чет жерде жүрүшкөн өзбек жарандарын катышуусунда акция өткөрүлдү. Бишкекте дагы бейөкмөт уюмдардын жарандык коомдордун өкүлдөрү тилектештигин билдирип, өзбекстандык качкындар Анжиян окуясын эскерип, каза болгондорго таазим кылышты. Эми мунун бардыгы Ислам Каримовдун кызматына болгон нааразылык, анын калкка жасаган террорчулук ишине карата каршы иш чара болуп жатат.
Болгон нааразылык уну алып бараткан калкка каршы террор саясатына каралоочу бир чыгышлар болуяпты.
Мына ушул Анжиян окуясынан кийин Өзбекстандын бийлигинин саясаты өзгөрдүбү адам укуктарына карата?
Жок, энди бунун саясаты өзгөргөн жок, чүнки аддий бир диндарларны силер экстремисттер.
Жок, Каримовдун саясаты өзгөргөн жок. Тескерисинче диний көз караштагы адамдарга акрамиячысыңар, хизбутчусуңар, бахависсиңер, нурчуларсыңар деп айып тагууда. Анжиян окуясынан кийин Каримовдун ички саясаты өзгөрдү деп айтууга болбойт. Жок, бул террор. Азыркыга чейин көпчүлүк өзбекстандыктар Ислам Каримовдун жүргүзүп жаткан саясатын каралап, анын кызматтан кетүүсүн талап кылып жүрүшөт.
Каралап, Ислам Каримовдун истифосун талап кылып, азыргача мына көпчүлүк өзбектер, өзбекстандыктар каерде болмасын, улар ошо протест менен чыгышыпты.
Ташболот мырза, мына ошол Анжиян окуясынан кийин качкындар токтолдубу Өзбекстандан?
Жок, качкындар Өзбекстандан энди албатта алдыңкыга караганда кемейди, лекин токтогону жок. Энди азыр Кыргызстанда
жок, токтогону жок. Албетте, мурдага караганда качкындардын саны азайды. Кыргыз кызматы Өзбекстан менен алакаларын бузбаш үчүн ынтымактуу коңшулук саясатын алып барып, ушул Ташкенттин кыжырына тийбеш үчүн дагы Өзбекстандан келаткан качкындарды кабыл албай жатат. Андан тышкары Кыргызстандын өзүндө шарт жок. Мисалы үчүн ушул жана башка маселелерди эске алып, Кыргызстан Өзбекстан жана башка мамлекеттерден качкындардын келишин анчейин каалай бербейт. Келгендер дагы Кыргызстанда узакка жашабайт. Маселен, көп болсо бир жыл жашашы мүмкүн. Андан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссарлыгынын талабы менен үчүнчү мамлекетке чыгарылып кетет.
Кийинчелик үчүнчү мамлекетке чыгып кетишке талап кылып, Бирлешкен Миллеттер Ташкилатынын вакалатканасынан булар талап кылады. Мына азыр Кыргызстанда бир 100 жакын качкындар алыган бар.
Рахмат маегиңизге.
Майра, саламат болуң.
Өзбекстандык саясаттануучу Ташболот Юлдашев менен кесиптешибиз Аманбек Дилденбай маектешти. Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Эдил алып баруудамын. Уктуруубуз улантат. Биздин толкунда болуңуз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта. Кыргызстандагы журналисттер үчүн 6-майдан тартып алдыдагы президенттик шайлоону чагылдыруу боюнча үйрөтмө окутуу башталганы турат. Окутууну журналисттер коомдук бирикмеси уюштуруп, анда негизинен журналисттерге шайлоо өнүктүгүндө журналисттер тарабынан кетирилген каталар, шайлоо кодексиндеги жаңы өзгөчөлүктөр тууралуу маалыматтар берилмекчи.
Аталган окутууга Кыргызстан боюнча 100 ашуун журналисттердин катышуусу күтүлүүдө. Деги эле шайлоо мезгилиндеги журналисттин иш аракеттери тууралуу окутуунун тренери, журналистика мугалими Бакыт Орунбеков менен кабарчыбыз Сабыр Абдымуунов маектешкен, анда ошол маекке кезек берели.
Бакыт мырза, бул окуунун зарылчылыгы эмнеден келип чыкты? Деги эле окуу, деги окууда журналисттерге эмнелер айтылат?
Бул окуу бул турмуштун зарылчылыгынан улам келип чыкты. Анткени бул ока чейин Кыргызстан көп президенттик, парламенттик, башка деңгээлдеги шайлоолордо референдумдарды өткөрүүдө мыйзам чегинен чыккан, же болбосо мыйзам бузган учурлар көп кездешкен. Бул бир эле журналисттер эмес, мамлекеттик бийликтер тарабынан, өкмөт тарабынан, мамлекеттик басылмалар, телерадио компаниялар тарабынан, жергиликтүү бийликтер тарабынан дагы ушундай катаалчылыктар кеткен. Анан кийин бул азыркы окуу Кыргызстанда өзгөчө учурда өткөрүлүп жатат мына президенттик шайлоонун алдында. Анткени президент партиялардан көрсөтүлүп, президент өзүн өзү көрсөткөн учурда болуп атат. Мисалы бул жерде партиялар менен жеке инсандардын ортосундагы мамиле, партиялар менен басма сөз каражаттарынын ортосундагы, басма сөз менен бийликтин ортосундагы мамилелердин баардыгы биздин жаңы өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилген шайлоо жөнүндө кодекс чыгып атпайбы? Мына ушул кодекстин негизги талаптары кайсылар? Алар окутулат. Андан кийин ал ошо шайлоо учурунда басма сөз каражаттары, массалык маалымат каражаттары, бул маалымат берүү менен үгүт ишинин ортосундагы айырмачылыктар тууралуу ушу кеңири түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп, окутулуп, андан кийин ошону практикалык жүзүндө кайрадан ошол окууга катышкан журналисттер кайрадан практикалык тапшырмаларды аткарышып, ар кандай оюндарды аткарышып, ушундай эмеде формада өткөрүлөт да.
Жакында эле тагыраак айтканда 7 майда БШК бир катар оппозициялык маанайдагы гезиттерге үгүт ишин баштап жибердиңер деп эскертүү берди. Буга сиздин пикириңиз?
БШК ошондой эскертүүлөрдү берсе, анда жаңы кодексте бар, БШКдагы жергиликтүү шайлоо округ комиссиялары дагы ошол мыйзам бузуулар болгон жерлерде эскертүүлөрдү бере алат деген укук бар экенин, укук нормалар бар. Мына ошондой укук нормаларды бузбайлы, же болбосо атта өтпөйлү деп атабыз да. Ал эми эгерде ар бир чыгып аткан маалыматка, шайлоого байланыш чыгып аткан маалыматты карап көргөн учурда, мисалы үчүн ошол журналисттер бул үгүт менен маалымат берүүнүн экөөнүн эмесин билиш керек болуп атат да. Анткени үгүткө маалымат жашырылып турат, маалыматка үгүт жашырылып турат да. Ошону так сактап, эгерде маалыматты берем деген басылма болсо, телерадио компания, же болбосо башка каражаттар болсо, анда баардык маалыматты тең берген бериш керек. Мына силер жакшы билесиңер, мына баланстап бериш керек. Анан кийин бир кандидатка, бир талапкерге жан тартып, ага боор ооруп, аны менен кошо кейип, аны менен кошо ыйлап жазып атканда журналисттер болуп атпайбы? Ошол эле учурда бул жерде менин оюмча бир эмеден сырткары дагы медиа уюмдар дагы чогулуп, эл аралык уюмдар чогулуп дагы бир мониторинг жүргүзүш керек деп ойлойм да бул нерсегечи. Мына өткөн шайлоолордо деле мониторинг жүргүзүлгөн, бирок аны БШКсы дагы башка мамлекеттик уюмдар да эске алган эмес, кийинкиде каталарды оңдогон эмес. Мисалы үчүн мына ошондой кылып убагында тизгинин тартып туруш керек дагы, оң жагы дагы, сол жагы дагы.
Сиз айтып кеттиңиз, журналист үгүт менен маалыматтын айырмасын так билиш керек деп. Ушул негизги маселе болуп жатпайбы? Мисалы оппозиция анын жыйыны болуп жатса, ошол эле учурда бийликтин да жыйыны болсо, экөөнү тең чагылдырдык дейли, бизге эскертүү келип түштү, ошондо биз кандай айта алабыз, бул маалымат болчу, бул үгүт эмес деп? Так
болгон окуядан сырткары, болгон окуяны болгондой эле чагылдырып эле коюп, болгонун болгондой кылып эле журналист аягына да бияна тартпай эле болду. Арашанда ушундай курултай болду, баланча минтип сүйлөдү, дүкүнчө дегинтип сүйлөдү деп эле беребит. А бирок анан антип сүйлөгөнү мындай да, антип анан келиптир, антипирде журналист өзү баа берип, же болбосо анын программасы мына мындай экен деп айтып атпайбы? Анан кийин журналисттин кээ бирде үгүт ишине аралашып жатканы берген суроосунан билинет. Мисалы үчүнчү, үгүт менен маалыматты да өтө так ажыратып эметиш өтө кыйын болуп атат да. Мисалы үчүн кыйын, а дүйнөдө да мындай стандарттар жок.
Журналистика боюнча окутуучу Бакыт Орунбеков менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешти. Берүүбүздү улайбыз. Эми апта темасына келсек, патриоттуулук сезими адамдын кичинесинен эле жүрөгүндө пайда болушу керек деп эсептешет мектеп окуучулары. Бирок алардын пикиринде азыркы турмуштун шартында мындай баалуулуктарга маани берген чоң кишилер, анын ичинде ата энелер өтө эле аз.
Ал эми мугалимдер болсо, азыркы жаштардын мекенчилдикке тарбиялоо ыкмалары эскирип бара жаткандыгын белгилеп, жаңы заманбап ыкмаларды издөөгө убакыт келгендигин белгилеп жатышат. Кененирээк Айзада Касымалиева кеп кылат.
Жагалы силерге? Эмнеси менен жагат?
Мааниси менен. Ошо биздин патриоттук сезимди ошо кимдин ичинде сөздөр көрсөтөт да.
Патриот болуш үчүн биринчи кесекте өзүнүн кимин билиш керек?
Өзүнүн кимин билиш керек жана өзүнүн атрибуттарын билиш керек. Бул желегин, гербин, ошолорду билиш керек.
Менин атым Салтанат. Мен өзүмдү мектебимде патриотумун деп эсептейм да. Себеби бардык мектебимде болгон коомдук иштерге активдүү катышам. Ошол мектебимдин намысын коргонго аракет кылам да. Ошол кенедей нерседен менин оюмча чоң патриоттук сезим ойгонот деп ойлойм да. Ошол патриот болуш үчүн ошол Нурсултан да сөзүнө кошулам. Ошо өз мекениңди сүйө билишиң керек. Канчалаган кооз жерлерди көрбөсөң да, канчалаган жерлерге барбасаң да, ошол өз жериң андан да артык, андан да кооз, андан да суу сезилиш керек деп ойлойм.
Азыр жаштардын кандай ойлойсуңар? Жаштардын арасында патриоттор көппү?
Жаштардын арасында көп эмес деп ойлойм. Анткени кыргыз тилин сүйлөй албаган, мисалы маршруткадан алып көрсөк, токтоткон дагы орусча сүйлөп, карган кишилерге дагы орун бербей ушундай кишилерди мен патриоттук адам деп сөйлөйм.
Патриот болуш оңойбу?
Абдысалым кызыкыныкы ошо. Патриот болуш оңой. Мектебимде бул жүрөгүңдөн башталат да, жүрөгүңдө сезим болсо, сүйүү болсо, мекенге болгон сүйүү болсо, бул оңой эле. Бул аябай кыйын деле эмес. Кыйын деп эсептеңдер, бул менин оюмча патриот эместер.
Азыр мисалы окууга кетип андан ары аяктан жакшы жумуш таап анан келгиси келбей ушукта калып калгандар бар да, аларга көз карашыңар кандай? Алар кимдер? Патриотторбу?
Менин атым Назар, патриот болуп иштейт. Ар бир эле адам ал жакта иштей албайт. Мисалы кыргыз киши ошол жогорку кызматты ээлеши мүмкүн. Ал жерде мисалы башчысы ким десе кыргыз бала деп айткан биз үчүн деле сыңык болот да.
Силер патриот болуш үчүн улууму не? Чоңдор силерге үлгү боло алабы азыр?
Бул азыркы улуу муундардын арасында көп патриоттор деле жок деп ойлойм. Мисалы үчүн ошо бийликте иштеген адамдар дагы арасында патриоттор жок да. Кимдин билбеген атайын депутаттар дагы да, мисалы үчүн жогорку кеңеште заседание болуп атканда карасаң, кээ бирөө деген колун жүрөгүнө койбой, кайра оң жагына коюп алып, же болбосо башка нерсени сүйлөшүп коюп турушат да. Буларды карап туруп ойлонуп кетесиң да, булар чыныгы патриот боло алабы депчи.
Өзүңүздү тааныштырып көрсөңүз.
Чыныгакова Гүлжан Асыкбаевна, номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясында немис тили сабагынан уктум.
Азыркы күндө жаштар үчүн баалуулуктар өзгөрүп атат да, анан кандайдыр бир жаңы ыкма керекпи ушундай патриоттуулукка тарбиялоо үчүн жаштарды?
Менимче жаңы ыкма керек. Анткени азыр мына байкүндө 9 май жаңы өттү, анан биз ветерандардын саны азыр азайып калыптыр. Ошо азайып баратат да, анан ошо методиканы кандай десем жаңырткандай бир, может быть, ошо бир видовой фильм тартса болот, ошол жөнүндө көрсөтсө болот. Анан тарбиялык сааттар болсо албетте көбөйтүлөт.
Эгерде сиздин колуңузда болсо, сиз кандай кылып, кандай бир өзгөртүү киргизет элеңиз жаштар үчүн да?
Может быть, кичинекей проект жасат элем. Панфилов деген ким болгон деп, анан балдар изилдейт. Панфилов деген каякта туулган, ал эмне деген дивизия түзгөн, ошо дивизияга кайсы улуттун өкүлдөрү тартылган, ошо жерде каармандар ким болгон, эмне үчүн ошо Панфилов партабат алып калган, мен бир проектный методика киргизилем. Өткөндөн жазып бүткөндөн бир презентация өткөрүлөт мектепке же класска. Ошонун негизинде көп окуучулар ошону билип анан билип калышпак. Менимче заманга жараша болгондо ар бир нерсе заманын угуу менен кетет да. Биздин заманыбызда така бөлөкчө болчу, башкача тарбия болчу бизге. Бул аркында болсо бөлөк, анан патриоттук тарбияны ушу адабият сабагынан, тарых сабагынан, класстык саат аркылуу, кино аркылуу, пресса аркылуу, газета аркылуу мындай бир жаңы көп эле методдор бар, ушул аркылуу балдар мүмкүнчүлүк болот.
Бул кесиптешибиз Айзада Касмалиеванын материалы болду.
Теманы улайбыз. Азыр кезекти сурам жолого берсек, курбалдаштар мекенчиликти кандай түшүнүшөт? Өздөрүн мындай патриот деп эсептешеби?
Кесиптешибиз Мирлан Токталиев шаар көчөлөрүн аралап сурам жолого уюштурган. Ошону бирге угалы.
Чынында патриот деген өзүн элин жерин коргоп, ага эмгек кылып, пайда алып келүү, өзүн кыргыз элин башка шаарларга таанытып билдирүү жанындай эмелерди, өз жерин сактоо, гүлдөтүү, өз жерин сүйүү.
Бек болсун.
Бек болсун. Сен патриот деген андай түшүнөсүң?
Патриот? Сиз сүйлөбөйсүң да.
Наербек, кыргыз кийимин дайыма кийип жүргөндү патриот деп эсептейм.
А сен өзүң кийесиңби?
Мен үйүмдө обыкновенный эле домашний эле кийинем, а патриот эме кийбеймин.
Патриоттук ошо именно өз мекенин сүйүү жөнүндө да. Токтолсоң дагы өз ата мекениңди ойлоп турушуң керек.
Азыркы убакта эме да, балдардын эмеге барбаганы да, армияга барбаганы, ушу главный ошо башчысы барганда ал чек араны коргоп өзүн экен ошонун эметмек да. А кийинкилер ошолор көп сүйүп таанышмак да, бизде ошолор.
Бул деген кыргыз элине кызмат кылган адам, кыргыз элин коргой турган адам.
Не только мы должны любить свою страну, но и государство должно заботиться о своих гражданах. Вот тогда будет патриотизм действительно.
Дагы алдыда мындай көптөгөн жумуштар бар, баягы өзүн патриот экенин да далилдеш үчүн. Ошондой эле ойлойм, ар бир киши өзү чечип алсын, патриот болуш керек, болбош керекпи?
Бул сурамжылоону Мирлан Токталиев уюштурду. Достор, биздин берүүбүз дагы соңуна жетти. Азаттык плюстун жаңы даярдалышын кечки саат 9:30 да уксаңыз болот.
Анда сиздерди кызыктуу түрдүү баяндар күтөт.
Биз жанара угармандарга экономикалык кризис тууралуу суроо узаткан элек. Ушул кризис сиздин жашооңузга таасир этип жатабы? Деги эле кризисти каачылыкты жөн териңиз менен сезип атасызбы деп суроо узаткан болчубуз.
Достор, бул суроого пикирлериңерди сиздерден күтөбүз. Ал үчүн 31-61-71 номурун терип байланышка чыгып пикириңиздерди жаздырып коюла.
Азаттык плюсто жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат. Бизде Азаттык чекит кейжи дерегинен табасыз. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар.
Соңку жарым саат ичи сиздер менен микрофон алдында болгондор кесиптешим Эленора жана мен Эдил болдук. Жакшы туруңуздар.
Кечиңиз сиз каалагандай улансын.
Суранамын кыргыз калкым, эсе жүрөс жериңди. Кажакка сен арбасаң, сагынасың элиңди. Суранамын кыргыз калкым, эсе жүрөс жүрдүң.